Areena.
Nyt kaikki, jotka ovat syntyneet ennen vuotta 1972, voivat kenties huolestua. Nimittäin sitä ennen Suomeen pääsi vauvojen puruleluja, joissa oli usein liikaa kadmiumia, myrkkyä, joka aiheuttaa muun muassa syöpää. Tulli aloitti vuonna 1972 muovisten lelujen testit ja alkuvuosina jopa viides osa leluista hylättiin. Tämähän kuulostaa aivan karmealta.
Tällaisia ajatuksiahan tämä väistämättä herättää. Muovin käyttöhän oli laajentunut 1960-luvulla todella voimakkaasti. Se oli uusi asia, eikä siinä välttämättä osattu nähdä riskejä. Ensimmäiset tutkimustiedot ulkomailla kyllä oli jo julkaistu siinä vaiheessa. Muovissakin voi olla vaaroja. Mutta 1960-lukuhan oli tällaisen optimismin aikaa ja Suomessa oltiin ehkä innoissaan siitä, että ei ollut enää pulaa tavarasta.
Niin, eihän sitä nyt kaikkia vaaroja tiedetty. Muistan itsekin syöneeni 60-70-luvun vaihteessa erittäin kauniita ja herkullisia omenoita, joissa ei ollut yhtään mitään ötököitten tekemiä reikiä, koska ne oli käsitelty DDT:llä.
Elintarvikkeiden astioiden ja lelujen tutkimukset todellakin aloitettiin ihan viime hetkellä meillä. Ensimmäisenä tutkittiin astioita ja sitten leluja. Mutta se, että tällaiset tutkimukset saatiin käyntiin, niin siinä tarvittiin hieman myös Tullin omaa aktiivisuutta. Ja tietysti siinä oli epäselvyyttä siitäkin, että kenelle viranomaiselle tällainen tehtävä kuuluu.
Tullimuseon hoitaja, tulliylitarkastaja Janne Nokki, olette kirjoittanut kirjan Haavista verkkoon Suomen tulli muuttuvassa maailmassa ja useita teoksia erityisesti tullitoiminnasta ja sen historiasta. Mutta kun tämä esimerkiksi Tullin aloittama tuotteiden turvallisuustutkimustarkastus alkoi sitten torin teolla tuossa nyt 70-luvun alussa, niin pitäisikö sanoa, että vasta 70-luvulla vai jo?
Niiden tuontihan oli aika tuore ilmiö silloin. Ehkä me olimme Suomessa vähän jäljessä muita maita, mutta emme sentään vuosikymmeniä. Esimerkiksi USA:n Consumer Product Safety Commission, niin se on perustettu juuri samana vuonna 1972 ja sille tuli valta kieltää tai vetää myynnistä kuluttajille vaarallisia tuotteita. Et emme me ehkä niin jälkijunassa ollut, mutta
Suomen tulli ei ollut jälkijunassa ja ei nyt ruveta jälkiviisastelemaan, että koko maailma oli vähän jälkijunassa kenties.
Ainahan nämä tulee jälkijunassa. Kukaan ei osaa ennakoida, että on jotain riskejä tulossa.
Tullilaboratorio. Elintarvikkeiden laadun valvonta annettiin ihan lainsäädännössä tullin tehtäväksi jo 1950-luvun alkupuolella. Miksi juuri silloin?
Itse asiassa Suomen elintarvikelakihan oli säädetty vuonna 1941 ja siellä jo sanotaan, että tullille kuuluu tuontielintarvikkeiden laadun valvonta. Siinä laissa sanotaan myös, että kotimaassa myytävien kotimaisten elintarvikkeiden valvonta kuuluu poliisille. Eli tätä oli valmisteltu vuosikymmeniä, tämä ei niin kuin ollut mitenkään sodasta johtuva, että se laki valmistui juuri silloin välirauhan aikana, mutta tätä täsmennettiin asetuksella 1953, että se on nimenomaan tullilaboratorio, joka on näitä tutkiva laboratorio.
Minusta oli mielenkiintoista lukea tästä kirjasta ne Haavista verkkoon Suomen tulli muuttuvassa maailmassa, että elintarviketurvallisuuden valvonnassa huomioitiin myös sitten sellaiset tuotteet, jotka ovat ruoan kanssa tekemisissä. Eli oliko tässä nyt kyse sitten siitä, että vaikkapa paistinpannuissa ei saanut olla liikaa haitallisia aineita?
Kyllä. Eli paistinpannussahan ei muuten välttämättä ole vikaa, mutta että siitä kuumennettaessa irtoaa haitallisia aineita. Eli nimenomaan tämä käyttötarkoitus. Tässä vuoden 1941 elintarvikelaissahan elintarvikkeena käsitettiin myös kulutustavarat. Eli lähinnä ne oli tällaisia ihmiskehon kanssa kosketuksissa olevia aineita tai tavaroita. Siinä mainitaan vaatteet ja kammat, pesuaineet, tämän tyyppiset. Että kyllä tämä on ollut alusta asti tämä lähestymistapa siinä mukana. Meillähän elintarvikkeita yksittäisiä valvottiin kyllä jo paljon aiemmin, mutta ei ollut tällaista kattavaa. Että se oli niin kuin siitä alkoi, että pitää niin kuin kiinnittää huomiota kaikkiin Esimerkiksi 1800-luvulla oli eläintauteja ja lihalle ja eläimen osille on ollut erilaisia rajoituksia. Vaikkapa 1919 määräys, että amerikkalaista lihaa ei saanut luovuttaa tullitoimipaikasta ennen kuin siitä oli tehty trikiinitarkastus. Sitten oli tällaisia valtion trikiinitarkastustoimistoja, eli tämä ei ollut tullin tehtävä. Varsin pian sitten kaikki ulkomainen sianliha vaati tarkastuksen. Ja sitten taas toisaalta meillä viennissä on ollut valvontaa, kun Suomesta vietiin voita Englantiin, niin siellä vaadittiin sertifikaatteja, niin piti ennen maasta vientiä tehdä tällaisia näytteitä. Mutta näissä oli vähän epäselvä, että kuka niitä tekee. Se ei ollut mitenkään niin kuin määritelty tullin tehtäväksi.
No nykyään jotkut ostavat EU:n ulkopuolelta tavaroita, joissa on ehkä kyllä kaikki nämä EU-vaatimat turvaleimat, mutta tosiaan vain painettuina, ei oikeasti testattuina. Eli siis tämmöistä ihan huijausta. Lastenleluista on edelleen löytynyt myrkkyjä ja kiinalainen halpisakku voi syttyä herkästi tuleen. Tullimuseon hoitaja, tullilitarkastaja Janne Nokki, kuinka suuri ongelma vaarallisten tavaroiden tuontiyritykset ovat sitten nykypäivänä?
Ongelmia on ja ne paljastuu usein testaamalla ja sitten kun muistetaan, että kaikkea ei voida testata, sitten taas tällainen verkkokaupan kehitys, sehän on voimakkaasti kasvanut. Aiemmin voitiin testata näytteitä, jotka otettiin saman maahantuojan tuomasta isommasta erästä. Yhtäkkiä ne tuotteet tuleekin yksittäin tänne EU-markkinoille. Ei ole niin kuin välikäsiä verkkokaupassa enää, mitä aiemmin on ollut tavarakaupassa.
Eli tämä on nykyään paljon vaikeampaa, että jos ennen tuli iso lasti, muutama näyte, niin sitten oli heräs heti kysymys, että ehkä muunkin osa lastista on sitten niin kuin pilalla. Mutta nyt kun tulee tämmöisiä pikkupaketteja, niin jos yksi niistä pikkupaketeista jää kiinni, niin ei välttämättä samanlaista pikkupakettia toista saada sitten haaviin.
Se voi olla ja siihen meillä pyritään nyt EU-tasollakin tekemään jotain tälle asialle. Toivottavasti siinä saadaan jotain ratkaisuja. Että tokihan entisen kaltaistakin tavarakauppaa edelleen on, missä on isompia eriä, jotka menee kaupan hyllylle.
No mikä sitten on kuluttajan vastuu? Että jos nyt vaikkapa Kiinasta ostaa jotain todella halvalla, niin eikö olisi syytä mennä ensin peilin eteen ja katsoa itseään, että mitä sitä oikein ostaa?
Viime kädessähän se vastuu on ostajalla itsellään. Että kaikkea ei voida tarkastaa pelkästään sen tavaravolyymin ja kustannusten vuoksi. Että moni varmaan muistaa tämän koronapandemian. Ei me kyetty 5 miljoonaa ihmistä kerralla testaamaan, että onko hänellä tartunta vai ei. Niin siitä voi niin kuin suhteuttaa sitä, että ei ole helppoa. Siitä tulee kustannuksia jopa niin paljon, että sitä tavaraa ei ole sit saatavilla, jos sitä niin kuin me tarvittaisiin varmaan suuri joukko näytteenottajia ja olisiko se sitten edes tehokasta. Että tärkeintä tässä on tasapaino, että testataan ja saadaan riittävän paljon estettyä, mutta ei voida tietenkään luottaa siihen, että kaikki kyettäisi näin estämään, mutta totta kai siitä apua.
Kuunnellaan, mitä tullilaboratorion johtaja professori Heikki Pyysalo kertoi vuonna 2007 vaarallisista tuontituotteista. Ja toimittajana tässä on Petri Kejonen.
Minkälaisten syiden takia Suomesta palautetaan näitä, esimerkiksi tällaisia tuoreita elintarvikkeita?
Me noudatamme EU:n harmonoituja määräyksiä ja syitä on kymmeniä erilaisia. Viime aikoina kaukoidän tuotteiden ongelma on ollut heikko mikrobiologinen laatu. Nimenomaan näissä tuoretuotteissa, jotka hyvin nopeasti joutuvat kulutukseen raakana. Sitten meillä on päällysmerkintäongelmia, torjunta-aineongelmia. Jopa niin, että noin vuosittain 10-15% tutkituista eristä rikkoo EU-harmonoituja määräyksiä ja Kiina on siellä kärkijoukossa, mutta ei suinkaan ainoana, että muutkin kaukoidän maat ovat siellä, mutta yllätys, yllätys, USA on melkein samalla hylkäystasolla kuin Kiina.
Maailmalla kirjoitellaan näistä elintarvikkeista muun muassa tai muistakin tavaroista, esimerkiksi myrkyllistä hammastahnasta, joka sisälsi koneiden jäähdytyskemikaaleja, Väitetään, että se tappoi ainakin 100 ihmistä Panamassa. On ollut omenalohkoja, joiden säilöntäaine aiheuttaa syöpää, tai sardiineja, joiden kastike kuhisee bakteereja. Heikki Pyysalo, mikä on teidän tuollainen hämmentävin tuote, minkä olette
niin todella
bongannut?
Todella pahoja tapauksia ei ole, että Suomessahan maahantuojalla on omavalvontavastuu ja se jo karsii pahimmat tapaukset pois, mutta esimerkiksi kiinalaiset rohdokset ja kiinalaiset ihmelääkkeet ovat kyllä osittain humpuukia ja olemme löytäneet Kaukoidän rohdoksista jopa hengenvaarallisiakin tuotteita. Mutta tämä tuonti kyllä hyvin hämmentävään suuntaan menee, että juuri tuotiin maahan kiinalaisia puolukoita. Luulisi, että puolukat voitaisiin poimia täällä Suomessa, mutta eipä näytä näin olevan.
Näin kertoi tulilaboratorion johtaja professori Heikki Pyysalo ja vuosi oli 2007. Mitä tästä tuli mieleen?
No, korostasin minäkin tätä Pyysalon mainitsemaa yritysten omavalvontaa. Että kaikissa maissa se ei tilanne varmasti ole tällainen. En ole sikäli asiantuntija laboratoriotoiminnasta, että mikä juuri nyt on, onko miten muuttunut, mutta varmasti samoja alueita, mistä tulee tuotteita, niin on samanlaisia ongelmia edelleen. Puolukat oli mielenkiintoinen, niitä ei ainakaan viime vuosina ole Kiinasta tuotu.
Onneksi.
Meille tulee niitä vaan Ruotsista.
Se on ihan ok. No tässä kirjassanne Haavista verkkoon Suomen tulli muuttuvassa maailmassa, niin on mainittu, että tulliin perustettiin oma laboratorio jo vuonna 1907, mutta sen ensisijainen tehtävä ei silloin ollut kuluttajansuoja, vaan todentaminen, että onko tuontitavara todellakin sitä, mitä on ilmoitettu. Niin johtuuko tämä nyt sitten siitä, että yritettiin kysyä Suomeen tuoda korkeasti verotettavia tuotteita alemmilla veroilla?
Tästä juuri oli kyse, mutta mukana oli myös muita asioita kuin verotusintressi. Yksi keskeisiä tulilaboratoriossa tutkittuja asioita tuolloin 1900-luvun alussa oli margariini. Suomihan oli juuri onnistunut pääsemään maailman voimarkkinoille. Margariini, joka oli joskus 1800-luvun loppupuolella keksitty, niin sehän oli suora uhka Suomen vientituotteelle. Meillä pyrittiin margariinin tuontia estämään hyvin korkeilla tullimaksuilla 1880-luvulla ja vielä 1900-luvun alussa margariinin tulli oli niin korkea, että se katsottiin, että se ei ole kannattavaa tuoda maahan sitä. Mutta sitten tuli ongelmaksi, että Suomeen alettiin tuomaan tuotteita toisella nimellä, esimerkiksi nimellä kookosvoi. Ja oli pakko alkaa tutkia tämän kookosvoin koostumusta, koska epäiltiin, että se onkin tosiasiassa margariinia, mitä yritetään tuoda alemmalla tullilla maahan. Eli näin sitten lopulta myös oli, että se oli totta tämä epäilys. Samoin jossain tekstiiliteollisuuden tuotteessa tullitariffihan oli ja on osin myöhemminkin ollut hyvin hienojakoinen ja nämä tullitasot vaihtelee nimikkeittäin. Eli voidaan joutua tutkimaan, että onko tämä oikea nimike. Eli puhutaan silloin tulliteknisestä tutkimuksesta. Mutta samaan aikaan, vaikka tullimaksujen tarkoitus oli suojata kotimaisia elinkeinoja, niin siinä toki rahan kannollakin oli merkitystä, kun muistetaan, että juuri 1900-luvun alussa erittäin huomattava osa valtion verotuloista tuli tullimaksuista.
No tuosta margariinista vielä, että eikö se olisi ollut ihan hyvä juttu, että kaikki suomalainen voi olisi myyty Tanskaan ja Englantiin ja täällä olisi syöty pelkkää margariinia?
Näin itse asiassa ajateltiin sitten siinä 1920-luvun alussa jonkin aikaa, mutta tämä ajatus ei saanut kannatusta, eli tästä keskusteltiin.
Mainitsin tuon Tanskan sen takia, että osa suomalaisesta voista, siis silloin kun kylmäkuljetukset eivät olleet vielä niin kuin kovin kehittyneitä, niin tapahtui niinkin, että suomalaista voita vietiin Tanskaan ja tanskalaiset söivät sitä ja tanskalaiset myivät sitten oman voinsa Englantiin. Ja näin se voi ei päässyt kovin paljon pilaantumaan sitten matkalla, mutta kyllä sitä meni suoraan Englantiin erittäin suuria määriä. Mutta yksi tapaus oli tämä konjakin tuoja. Pulloissa oli konjakkiin viittaavat etiketit ja juomakin oli ihan konjakin väristä, mutta sisältö oli sitten kuitenkin värjättyä pirtua. niin sitä jää vaan ihmettelemään, että kyllähän nyt kuluttaja tuon väärennyksen nopeasti havaitsee. Miksi tehtiin näin?
Tällähän oli pitkä historia. Paloviina oli jo vuodesta 1811 lähtien täystuontikielossa. Alun perin sen kiellon tarkoitus oli suojella suomalaista kotipolttoelinkeinoa, mikä sitten kylläkin kiellettiin, mutta tämä tuontikielto pysyi. Muita väkeviä alkoholijuomia, kuten konjakkia, sai tuoda. Niistä piti maksaa tulli. Tästä värjäämisestä on mainintoja esimerkiksi 1860-luvulla, kun Suomessa viljan hinta oli huonojen satojen takia noussut. Myös viinan hinta nousi. Silloin puhuttiin ihan senaatissa, että oli tullut kannattavaksi tullata, maksaa konjakin tulli ruskeaksi värjätystä halvalla tuotetusta ulkomaisesta paloviinasta, jota sitten myös kutsuttiin talonpoikaiskonjakiksi. Eli 1880-luvulla sanomalehdissä on julkaistu tällainen kansainvälinen arvio, mikä on mielenkiintoinen sen mukaan. Vain 2% maailmanmarkkinoiden konjakista oli valmistettu rypäleistä ja Ranskassa.
Oho.
Kaikki muu oli siis jotain muuta. Eli on hyvin mahdollista, että tätä muuta tuli myös Suomeen. Tullihan oli määrätty tutkimaan alkoholijuomien vahvuutta kuumentamisen ominaispainon mittaamisen avulla. Älä kysy tarkemmin, miten tämä tapahtuu. Mutta kemisti osaa sen hyvin selittää. Mutta siis eihän se konjakin ja paloviinan vahvuus nyt niin suuresti eroa toisista. Sitten sitä hankaloitti vielä se, että meillä noudatettiin silloin Venäjän kauppasopimuksia. Venäjän ja Ranskan kauppasopimuksessa mainittiin, että ranskalaista paloviinaa saa tuoda maahan. Eli tilanne ei ollut missään nimessä helppo.
Kuulostaa vähän sekavalta, joo kyllä.
Sittenhän 1919 meillä tuli voimaan kieltolaki ja kaikki yli 2% alkoholi oli kiellettyä. Silloinhan tästä värjäämisestä ei ollut enää apua, mutta sitä harrastettiin sitten myöhemmin 1990-luvulla, jolloin niin sanottua sinistä pirtua tuli iso määrä ilmoitettuna lasinpesunesteeksi. Sitä oli konttikaupalla ja sitten se oli tarkoitus palauttaa takaisin kirkkaaksi muuttamalla sen pH-arvoa.
Eli siihen pirtuun laitettiin sinistä väriä, joka myöhemmin sitten poistettiin.
Niin, koska se ei käynyt niin hyvin kaupaksi.
Mutta tämä väärennetty konjakki, siis oliko se termi talonpoikaiskonjakki?
Sitä kutsuttiin silläkin nimellä, joo. Se on hyvin mielenkiintoinen nimi. Se oli itse asiassa...
Mutta nyt täytyy muistaa, että kyse ei ollut jaloviinasta, koska jaloviinassahan on ihan oikeasti osa aitoa konjakkia. Tai tare brändiä.
Tässä voi olla jaloviinan niin kuin syntyjuurilla nyt olemme.
Ehkä ihmiset tottuvat silloin tämmöiseen värjättyyn viinaan, niin myöhemmin sitten jaloviinakin kelpasi. Näistä tullin tehtävistä vuonna 1962 toimittaja Jouni Mykkänen haastatteli reviisori Bruno Varjusta. Kuunnellaan ote tästä haastattelusta. Vuosi on siis todella 62.
Ne, koska tullilaitos on veronkantolaitos. Ei täällä yleensä tapahdu mitään hauskaa tämän sanan varsinaisessa merkityksessä, pikemmin päinvastoin. Niin, on kyllä valitettavasti asiainlaita. Mutta eräs, sanoisinko, huvittava tapaus sentään muistuu mieleeni. Olin aivan nuorena tullitarkastajana vuonna 28 tai 29. Ja luokseni tullaustoimistoon tuotiin kerran eräs matkustaja. Se oli nainen, joka oli saapunut laivalla ulkomailta ja jolla oli mukanaan kapsakin täpösen täynnä kaviaaria. Ehkä vähän toistakymmentä kiloa. Kaviaarin tulli oli siihen aikaan 200 markkaa kilolta, siis hyvin kallista lystiä. Tämä nainen selitti, että kaviaari oli hänen matkaeväänsä. Ja hänen ja sekä hänen lapsensa jokapäiväistä ruokaa ja vaati saada ne tulli vapaasti. Minä kuuntelin vaan aivan hiljaa, kun hän minulle yritti luulotella, että heillä syödään kaviaaria suunnilleen samassa mittakaavassa kuin Suomessa kaurapuuroa. No, kun hän vihdoin sitten lopetti, oli minulla tullilasku valmiiksi kirjoitettuna ja sanoin hänelle, että Asia nyt on selvä ja kunnossa. Hänen tarvitsee vain mennä tämän pienen paperilapun kanssa tuohon luukkuun. Se oli kassaluukku. Nainen meni. Maksoi tullilaskunsa kassaan eikä tullutkaan takaisin, kuten minä vähän odotin, vaan häipyi matka eväänsä kanssa kaupungille sanakaan enää hiiskumatta.
Mitä tästä tuli mieleen?
Tämä kertoo vähän toisenlaisesta ajasta kuin sitten matkustajavalvonta. Ennen ei nimittäin ollut täsmällisiä rajoja, paljonko sai tuoda. Näiden matkustajatuomistajanhan syntyhistoria on siinä, että ne oli tarkoitettu nimenomaan matkaeväiksi, eli matkan keston ajaksi. Puhuttiin niin kuin laivan muonasta, mikä oli tullitonta ja verotonta. Mutta siinä ei ollut sellaisia rajoja, kun sitten oli pakko ottaa käyttöön, kun matkustamisesta tuli yleisempää kansanhuvia. Sitähän se ei tuohon aikaan 1920-luvulla ollut. Silloin puhuttiin määräyksistä, että on niin kuin säädynmukaiset matkatavarat pitää olla. Niin mä olettaisin, että tässä nyt oli kyse siitä, eli siis tämä säädynmukaisuuden tulkinta kuului sitten tälle tullaavalle tullitarkastajalle, että toteutuuko se tässä tapauksessa. Mä olettaisin, että tämä rouva selvästi haki tällaista tulkintaa tässä asiassa.
Aivan, että tämmöinen varakas henkilö, niin olihan luonnollista, että hänellä niin kuin omaan käyttöön arvokkaita tuotteita oli sitten enemmän mukana kuin jollain tyhjätaskulla.
Kyllä, joo. Niin.
No se ei kuulosta kauhean tasa-arvoiselta, mutta ihan loogiselta kyllä.
Pitää muistaa, että tällainen niin kuin ulkomaan matkailu sitä harrasti vaan ehkä hivenen ylemmän tuloluokan ihmiset.
Niin se on kyllä totta. Eivät tyhjätaskut kyllä ulkomailla käyneet. Tai jos lähtivät, ne eivät tule takaisin ja eivät Amerikkaan. Eikä sinnekään muuten tyhjätaskuna päässyt. Piti olla rahaa ennen kuin pääsi Yhdysvaltoihin. No juu. Mutta helposti voi tulla sitten mieleen, että tullin tehtävänä on syynätä, että matkailijoilla ei ole liikaa sitä tai tätä. Ja sitten peräti mukana täysin kiellettyjä aineita tai tavaroita. Mutta tullimuseon hoitaja, tullilitarkastaja Janne Nokki, tuossa kirjassannekin Haavista verkkoon Suomen tulli muuttuvassa maailmassa muistutatte, että päätehtävä on kuitenkin ollut tämä tavaravirtojen verottaminen ja sitten verojen valvonta.
Näin on. Matkustajaliikenteen valvonta ei koskaan ole ollut tullin päätehtävä, mutta se on perinteisesti ollut se tehtävä, mistä kansalaisilla on eniten omakohtaista kokemusta. He ei näe tullia muualla. Siinä vaiheessa, kun kansalainen menee kauppaan ostamaan tavaraa, niin tulli ei ole siellä enää.
Ja sitten tietysti tämä kauppapolitiikan valvonta, että maahantujat noudattavat vallitsevia sopimuksia.
Juuri näin. Hmm. Eli oleellinen osa kauppasopimuksia on maakohtaiset tullitasot tai kiintiöt tai muut mahdolliset rajoitukset. Eli tulli oli näiden kauppasopimusten käytännön toimeenpanija, mutta se ei tietenkään päättänyt näistä asioista. Nämä kuuluivat muille nämä päätökset.
No sitten tullilla on ollut ja on paljon muitakin tehtäviä. Aikoinaan tullin tehtävänä oli laivamiehistöjen koleratodistusten valvonta. Veikkaan, että sitä ei ole enää.
Usein uudet tehtävät on tullut tälleen niin kuin tilapäisesti ad hoc tyyppisesti johtuen siitä, että meillä ei rajoilla ole ollut muuta viranomaista valvomassa liikennettä, joka pystyy siihen puuttumaan. Koska tullilla oli toimivalta tarkastaa aluksia, niiden miehistöjen asiakirjoja, niin se oli hyvin luonteva 1800-luvulla tällainen määräys. Nämä koleraepidemiathan puhkesi aika yllättäen ja ne oli vakavia turvallisuusriskejä. Sitten kun tämä epidemia oli ohi, niin ei ollut sitten enää tällaisia määräyksiä. Eli ne oli enemmän niin kuin tilapäisiä. Säännöllisesti tullille tuli tieto, että missä päin maailmaa on niin kuin julistettu tauteja, koleraa, ruttoa. Että sieltä tulevia laivoja pitäisi kiinnittää huomiota. Näin se toimi. Eli tullihan edelleenkin vastaa rahtilaivojen miehistöjen passin tarkastuksesta. Eli tämä on niin kuin jatketta tälle vanhalle tehtävälle, koska meillä ei ole toista viranomaista hoitamaan ulkomaan liikenteen tällaisia äkillisiä valvontatehtäviä. Eli periaatteessa tällainen koleratodistusvalvonta voisi tulla uudelleenkin, jos se katsottaisi näin, että niitä pitäisi alkaa vaikkapa ylihuomisesta alkaen katsoa.
Sitä se kuulostaa kyllä ihan nerokkaalta ajatukselta, että kun on ollut joku organisaatio, joka on jo valmiiksi satamissa ja valmiiksi tarkastaa laivoja, niin annetaan sille sitten tämä ylimääräinen tehtävä hoitaa myös koleratodistukset, eikä sitten perustaa uutta virastoa pelkästään sitä varten.
Joo, näin se ei ole käytännöllistä.
Vaikka se ei niin kuin millään tavalla liity tulliin, mutta tulli on sitten organisaationa voinut tehdä tämmöistä sivutyötä. Kyllä, kyllä.
Juuri näitä maahantuontimääräyksiä, esimerkiksi eläimiä, kasveja, tällaisia koskevia, niin on tullin tehtävissä paljon. Ja lukuisa joukko tulli tekee valvontatehtäviä lähestulkoon kaikkien ministeriöiden lukuun.
Devalvaatioita oli Suomessa ja Ruotsissa hyvinkin paljon aikoinaan. Ja Ruotsissahan niitä voi olla vieläkin, koska heillä on oma kruununsa. No juu, se on toinen juttu. Yksi devalvaatioista oli vuonna 1982, jolloin Ruotsin kruunu halpeni niin paljon, että voin hinta Ruotsissa oli noin puolet siitä, mitä Suomessa. Ja silloin heräsi jopa keskustelua siitä, että pitäisikö matkustajatuontia rajoittaa. Yksi Lapin radion soittaneista oli nimimerkki Läskikuukkeli.
Mutta eläkeläiset, jotka tekevät sen retkenänsä, ja se on puolta halvempi Haaparannassa ja Pellossa voi kuin se on meillä Suomessa. Mutta eikö meillä eduskunnassa voitaisiin käsitellä asiaa, että alettaisiin Suomessakin myymään voita halvemmalla, että sinne ei tarvitsisi lähteä tuonne rikkaaseen Ruotsiin viemään rahaa. Ja toisekseen meillä saisi tosiaan niin hännän heiluttajain hoitajat enemmän työpaikkoja. Ja minä sanon sen myös, että maatalous on meidän maan peruselinkeino, niin kuin se on maissa muissakin. Niin se panee hakemaan syytinkiläiset sieltä, jos on halpa autokyytti, mutta ei kalliilla autokyytillä kannata lähteä Rovaniemistäkään Haaparantaan. Ei yksityisautolla ainakaan. Mutta siitä on tehty valtakunnallinen probleema tästä ja kysely, mutta ei sitä huomata ollenkaan, kun isokenkäiset kulkee lentokoneella ulkomaille ja tuovat niin sanotuissa diplomaattisalkuissa, näissä attaseasalkuissa sitä verotonta viskiä ja konjakkia ohi tullin. Niin sitä ei koskaan katsota, mutta jos eläkeläiset hakee rasvaa 2,5 kiloa ruottoa Haaparannasta, niin jo on nostettu möly.
Niin, mitäs tästä tuli mieleen?
Siinä tuli ihan hyviä pointteja siitä, että kysehän oli nimenomaan suomalaisesta elinkeinosta ja suomalaisesta maatalous- ja elintarviketuotannosta, mikä oli syynä näihin määrällisiin tuontirajoituksiin. Sinänsä tuo viittaus diplomaattipostiin, niin kyllä sitäkin valvotaan, siitä on vaan kansainvälisiä sopimuksia olemassa. Totta kyllä, että sillä varmaan voita ole tuotu.
Ja jos nyt joku ihmettelee, että minkä ihmeen takia voin perässä kannatti lähteä Ruotsiin, niin tuolloin 80-luvun alussa niin suomalaisella keskituntipalkalla, ja nyt mä korostan, että tämän voi laskea monella eri tavalla, mutta menee niin kuin suunnilleen hehtaarille, oikealle hehtaarille, että keskituntipalkalla ennen veroja sai vähän yli 0,5 kiloa voita, kun nykypäivänä saa 2,5 kiloa. Eli se on ollut suhteessa ansiotasoon voi erittäin kallista tuossa 40 vuotta sitten.
Siinä pitää muistaa myös se, että suomalaisten voin kulutus oli siihen aikaan aivan toinen kuin tänä päivänä. Jos se nyt ihan väärin muista, niin 80-luvun alussa 6 kiloa henkeä kohden. Nykyisissä ei taida olla edes 3 kiloa. Se oli todella niin kuin suomalaisten ruokapöydässä keskeinen tarvike. Siinä oli määrällisiä rajoituksia siihen aikaan 2,5 kiloa voita per henkilö ja 2,5 kiloa margariinia, eli yhteensä ravintorasvoja 5 kiloa.
No voidaanko sitten arvioida, että oliko näissä rajoituksissa tavoittain enemmän sitten kuitenkin tämän kotimaisen elintarviketoiminnan, liiketoiminnan suojelu vai verojen keruu, koska verotta sai tosiaan tuoda melko vähän. Tai no, onko se nyt melko vähän, muutama kilo vai paljon? Se on mielipidekysymys.
Nämä olivat siis matkustajia koskevia määräyksiä. Tämä kaupallisen tuonnin valvonta oli tietenkin eri asia, mutta yleisesti meillä oli elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden tuonnissa rajoituksia. Eli jos toi kaupalliseen tuontiin, niin siihen tarvittiin tuontilisenssiä, oli erilaisia kiintiöitä ja maksuja. Mutta se ei ollut kuitenkaan täyskielto, että siinäkin oli tämä vanha, ikivanha perinne, että oma käyttö on sallittu. Ja joku oli sen päättänyt, että tämä määrä Ruotsin matkalta on sallittua omaa käyttöä. Et muutenhan se olisi voinut lähteä sitten tällaiseksi joppaukseksi hyvin äkkiä, ja se olisi niin kuin pudonnut pohja tältä koko meidän elintarviketuonin järjestelmältä, mikä silloin meillä ennen EU-aikaa oli. Olisi syntynyt tällaisia epäterveitä ilmiöitä hyvin äkkiä, että olisi alettu hamstraamaan sitä tavaraa.
Tullimuseon hoitaja, tullilitarkastaja Janne Nokki, tässä kirjassanne Haavista verkkoon Suomen tulli muuttuvassa maailmassa tuotte esille kansallisen verotuksen ja sitten tämän yhteisölainsäädännön välisiä ristiriitoja. Ja nyt puhutaan esimerkiksi tästä EU-ajasta. Eli suomeksi sanottuna siis lainsäädäntö on ollut joissakin tapauksissa vähän sekavaa, ja tullin on sitten pitänyt pähkäillä, että miten nyt asiat tulkitaan, miten tässä nyt pitäisi toimia. Ja no tokihan sitten lopulta oikeuslaitoksen tehtävä on ollut tehdä lopulliset ratkaisut. Niin kuinka rasittavana tämän lainsäädännön epätäsmällisyys on tullissa koettu?
Kyllä se varmasti on ollut vaikeuttanut sitä työntekoa, että helpompaahan se olisi ollut, jos se olisi ollut yksinkertaista. Mutta siltikin monessa kohdin nämä ei ollut se koko totuus, vaan niin kuin tietty osa siitä tuonnista oli ongelmallista.
No yksi esimerkki oli EU:sta tuotujen käytettyjen autojen verotus. Kuunnellaan tässä ote A-studiosta vuodelta 1999. Haastateltavana on Antti Siilin ja toimittajana on muuten Juha Virtanen. Tämä mies ei anna periksi. Antti Siilin käy oikeutta valtiota vastaan autoveron määrästä. Siilin ei peräänny, vaan on lähdössä Saksaan ostamaan jo toista käytettyä autoa. Millä mielellä lähdette nyt matkaan?
Ihan hyvällä mielellä. Uutta autoa etsimään.
Onko jo kiikarissa valmiina katsottu merkki ja malli?
No merkki on katsottu valmiiksi, mutta malli on vielä vähän auki.
Siilin toi ensimmäisen Mersunsa Saksasta viime vuonna. Hän valitti autoveron määrästä ja voitti. Lääninoikeus ei ottanut kantaa, paljonko autovero olisi pitänyt olla, vaan velvoitti tullin tekemään uuden laskelman. Tällä hetkellä juttu on kesken korkeimmassa hallinto-oikeudessa. EU:n painostuksen jälkeen eduskunta lievensi autoverotusta, mutta kaikkien mielestä uusikaan laskentakaava ei ole EU-säädösten mukainen.
Niin, no sehän on lähinnä aika kosmeettinen muutos, että ei sitä voi missään nimessä hyväksi sanoa, koska edelleen se lähtökohta on tämä tax-free, tai verotuksen lähtökohta on tämä tax-free-auton hinta, joka käytännössä on maahantuojien määritettävissä.
Eli todennäköisesti aiotte valittaa myös tästä toisesta käytetystä autosta, minkä tuotte Suomeen?
Joo, kyllä se ilmeisesti ainakin tällä hetkellä näyttää siltä.
EU-sääntöjen mukaan toisesta EU-maasta tuodusta käytetystä autosta ei saa kantaa enempää veroa kuin mitä vastaavassa autossa on veroa jäljellä. Valtiovarainministeriössä odotetaan. Verotusta muutetaan vasta, jos komissio niin vaatii tai valtio häviää korkeimmassa hallinto-oikeudessa olevat jutut. Näin vuonna 1999. Mitä tästä tuli mieleen?
Tässähän oli tällainen historiallinen episodi, joka sitten muutti meidän autoverotusta, vaikkei ehkä ihan niin paljon kuin nämä olisivat toivoneet. Eli tarkoitus oli saada sen nurin. Kuvaahan se sitä, että on valtiolle hyvin tärkeä verointressi liittyy autoihin, koska se on, niin kuin jo 1920-luvulla todettiin, että on sopiva verotusesine tämä auto, ja sitähän se on. Eli kun ne ovat kaikki tuontitavaraa, niin se aika luontevasti liittyi tulliin tämä. Siitä lähtien, kun tämä autovero meille 1950-luvulla säädettiin, eli tässä tuli muutoksia sitten, että EU-maasta voi tuoda hivenen helpommin käytetyn auton yksityishenkilö, mutta sehän siinä oli, että suurin osa autoverotuksesta oli hyvin yksinkertaista, koska valtaosan autoista toi autoliikkeet, jotka myivät sen eteenpäin sen auton sitten. Ja sitten siinä tietysti, kun auto myytiin uudelleen käytettynä, niin siinä hinnassahan oli sitä autoveroa mukana. Mitä ei ulkomailta maasta, jossa ei ole tällaista autoveroa, niin siinä käytetyn auton hinnassa ei ole. Että se olisi aiheuttanut melkoisia markkinahäiriöitä, jos autoverosta olisi kerralla luovuttu. Sitähän varmaan on myös harkittu, mutta se olisi pitänyt sitten kantaa muualta se summa. Eli olisi tullut muita veroja ja uusien verojen keksiminen, ei niistä koskaan pidetä. Ja riitahan oli sitten siinä, että kuinka paljon ulkomailta tuodusta autosta pitää sitä suomalaista korkeampaa veroa periä, eli paljonko siinä ikään kuin olisi jäljellä sitä veroa niin ja niin vanhassa autossa ja niin ja sellaisessa merkissä.
Kyllä, sehän siinä oli taustalla ja sitten siinä oli tietysti tuli näitä kummallisia tilanteita, että jos tämä oli kovin poikkeuksellinen tämä käytetty auto, niin näähän sai sitten paljon julkisuutta jo ennen EU-aikaa, jolloin oli lähinnä näitä muuttoautoja.
Ensimmäinen tavaramerkkilaki säädettiin vuonna 1964 ja sitten vähän myöhemmin 70-luvulla laki laajennettiin koskemaan myös ulkomailla rekisteröityjä tavaramerkkejä. No nyt, kuten kaikki tiedämme, niin rantaroleksit ovat aina naurattaneet kansalaisia, koska niistähän tiedetään jo heti, että ei noin halvalla mitään aitoa saa. Mutta kuinka iso ongelma tuoteväärennökset ovat olleet?
Yhdessä vaiheessa ne oli hyvinkin iso ongelma, mutta alun perin näissä oli kyse alkuperäväärennöksistä, mitä tulli tutki. Eli pyrittiin saamaan tullietu väärentämällä tuotteen alkuperä, eli alkuperämaa, missä se on valmistettu. Ei niinkään se tuotemerkki. Meillähän Suomessakin myytiin tuoteväärennöksiä 1980-luvulla melko avoimesti, mutta 1990-luvulla siihen alettiin niin kuin laajemmin puuttua. Tuli lainsäädäntöä. Sitten muistaa, siihen aikaan tämä tuotantotapakin muuttui, eli tuli tämä digitaalitekniikka, mikä teki paljon halvemmaksi väärentää jotain tuotemerkkejä. Silloin näihin alettiin todenteolla puuttua.
Niin alkuperän maa, eli oliko niin, että se tuote oli ihan oikea, mutta haluttiin, että se on muka tullut maasta, jossa on, jonka kautta niin kuin se vero on pienempi.
Kyllä, juuri näin. Näin se oli pitkään yleisintä näissä. Eli väärennettiin jonkun ehkä ihan oikean tuotemerkin alkuperä, jotta sillä saatiin huomattava tullietu.
No Venäjällehän myytiin ja Venäjälle kuljetettiin Suomenkin kautta aika paljon tavaraa ja myös näitä tämmöisiä niin kuin väärennettyjä tuotteita. No nyt juuri itäraja on kiinni, mutta oliko tämä Venäjä nimenomaan se suunta, minne niitä meni todella paljon?
No, mun käsityksen mukaan kyllä, eli sinne ne oli kauttakuljetuksia. Sitten minhän siinä tuli EU-tuomioistuimen päätös, että kauttakuljetus, jos se poistuu EU-markkinoilta, niin se saa poistua. Mutta EU-markkinoille tuoteväärennöksiä ei saa päästä.
Siis hetkinen, että väärennetty tuote on ihan ok, kunhan se ei vaan jää EU-hun, vaan menee muualle.
Näin sitä pitäisi tulkita, vaikkei sitä ehkä noin sanottu. Eli sehän oli meillä se pääongelma, että ne oli siinä isot määrät tuoteväärennöksiä. Oli Venäjän kauttakulkuliikenteessä jo tuossa 2000-luvun alkupuolella.
Saatiko sitä kuriin?
Kyllä, siihen sitten vähän päästiin puuttumaankin, mutta sitten tämä, että jos on puhdas kauttakuljetus, että se ei ole missään varastoituna eikä mitään, niin ei siihen sitten voitu enää puuttua. Mutta se ei sitten enää ollut myöskään samanlainen ongelma, että ehkä ne markkinat näille tuoteväärennöksille alkoi sieltäkin sitten vähitellen poistua. En valitettavasti tunne tarkasti tätä kuviota.
Tullimuseonhoitaja, tulliylitarkastaja Janne Nokki, kirjanne Haavista verkkoon. Suomen tulli muuttuvassa maailmassa käsittelee tullin tuoreempaa historiaa. Ja aiemmin Sakari Heikkinen kirjoitti teoksen nimeltään Suomeen ja maailmalle tullilaitoksen historia. Se käsittelee sitä tullin varhaisempaa historiaa. Toki kyllä myös 1900-luvunkin historiaa. Nämä siis vinkiksi, jos joku tullin historia kiinnostaa tätä ohjelmaa laajemmin. Näitä tulleja on peritty niin meillä Ruotsissa kuin muuallakin heti, kun alueella on ollut joku selkeä vallanpitäjä. Ja säännöllisesti tullia perittiin jo 1500-luvulla, mutta tullilaitos sitten perustettiin organisaationa keskiajan jälkeen 1600-luvun puolella. No, on sekin jo aika iäkäs tämä tulli. Ja näitä tulleja maksettiin ulkomaisista kauppatavaroista. Niin oliko tullin periminen sitten tuohon aikaan se helpoin ja tehokkain tapa kerätä valtiolle, kuninkaalle, kruunulle rahaa?
Se oli pitkään tehokas ja nopea tapa, koska sehän kohdistui nimenomaan ulkomaankauppaharjoittajien, eli tapulikaupunkien, joilla oli tämä ulkomaankauppaoikeus, tapulikaupunkien porvarissäätyyn, jolla oli käteistä rahaa, millä maksaa tullit. Eli se oli valtiovallan kannalta hyvin edullista. Tietysti vain suuremmista tavaraeristä tuli paljon enemmän käteistä.
Ja sitten tuossa oli puhettakin jo, että 1900-luvun alkupuolella niin valtion tuloista merkittävä osa tuli tulleista ja tullin kantamien verojen. Niiden osuus oli reilusti yli puolet valtion tuloista, joskus jopa 3/4. No valtion menotkin ovat silloin pienet, mutta siis onhan tuo ollut aika hurjaa, että vai johtuuko se nyt vähän siitä, että jos mennään vähän päälle 100 vuotta ajassa taaksepäin, niin esimerkiksi palkkaverotukseen verrattuna, niin tullin periminen oli paljon helpompaa kuin verottaa jokaista palkansaajaa erikseen.
Joo, meillä ei ollut sellaista vielä, se tuli vasta itsenäisyyden aikana käyttöön. Eli meidän verojärjestelmä pohjasi välilliseen verotukseen, ja tullihan on yksi välillinen vero. Oli muita vastaavia välillisiä veroja, niin kuin valmisteveroja, mitä tulli sitten myös kantoi.
No sitten on ollut myös näitä sisäisiä tulleja. Kun maaseudulta tuotiin tavaroita myytäväksi kaupunkiin, niin piti maksaa tullia. Se oli siis, oli olemassa niin kuin varsinainen tulli, eli tämä meritulli, ja sitten tämä sisäinen tulli, eli maatulli tai pikkutulli. Niin mikä, kun ajatellaan näitä maatulleja, niin mikä ihmeen ajatus siinä nyt sitten oli? Mitä sillä niin kuin rahoitettiin, näitä kaupunkeja vai valtiota?
Sekä että, mutta ennen kaikkea valtiota, että kaupungeilla oli velvoitteita näihin maatullijärjestelmään katsottuna. Niiden piti kustantaa maatulliportit ja aidat. Jokaisessa kaupungissa piti olla puinen tulliaita. Eli valvottiin, että kaikki kauppatavara tulee vain portista, tulliportista. Ja maatulleja kutsuttiin myös aksiiseiksi, eli valmisteveroiksi. Eli ne oli tiettyyn tavaraan kohdistuvia veroja riippumatta siitä, oliko se valmistettu kotimaassa vai ulkomailla. Muuallahan tavaraa ei saanut myydä kuin kaupungissa ja sitten markkinoilla tiettynä aikana. Sitäkin maatulli valvo. Tullimiehet oli siellä portilla ja heille piti ilmoittaa esimerkiksi maalaisten tuomat kauppatavarat.
Oliko se isokin se tulli?
Kyllä, se oli ihan keskeinen tulonlähde.
Helsingissä on vieläkin paikan nimenä käytössä Töölön tullin puomi ja näitä maatullienkin kiviaitojen jäännöksiä vieläkin näkyy usean kaupungin ympäristössä.
Näin on, joo. Ne on kaupungin nimistössä, on kadun nimiä ja muuta, missä on ollut tämä maatulliportti aikoinaan. Mutta Helsingissä tämä Töölön tullina tunnettu paikka, niin siinä ei ole maatulli ehtinyt koskaan olla, että kaupunki oli siihen aikaan, kun maatullilaitos oli niin sen verran pienempi, että se ei yltänyt vielä Töölöön asti. Se oli enemmän tuossa Esplanadin tienoilla tämä Espoon tulliksi kutsuttu maatulliportti. Toinen tulliportti oli Hämeen tulli, mikä oli tuolla nykyisen Pitkänsillan luona.
No miksi siellä sitten Töölössä on tämä tullin puomi ollut?
Kaupunkien portithan pysyi sen jälkeen, kun tämä maatullijärjestelmä vuonna 1808 poistettiin. Eli siitä on jo reilusti yli 200 vuotta, kun tällaista järjestelmää ei ole ollut, mutta ihmiset kutsuivat tätä tulliksi sen jälkeenkin. Eli se oli tämmöinen niin kuin vakiintunut tapa, että kaupunkien portteja kutsuttiin tulleiksi. Ja vielä 1900-luvun alussa Helsingin kunnallishallinnossa puhuttiin tullien ulkopuolisesta alueesta, eli kantakaupungin ulkopuolinen osa, joka tietysti silloin ei ollut kovin suuri.
Mutta siis Töölön tullinpuomin kohdalla ei ole maatullia peritty.
Ei. Siinä, on peritty siinä on peritty kaupungin tietullia.
Katumaksu, tiemaksu.
Kyllä, tienkäyttömaksu, vai mikä se virallinen nimi oli. Eli ihmiset mielsivät sen vanhaan tapaan, koska tämä maatulli oli kaikille niin tuttu, mutta ei rakas. Niin, he kutsuivat sitä luontevasti tulliksi, kun siinä oli se portti, vaikkei sillä ollut mitään tekemistä tullin kanssa. Niin kuin moni tänä päivänä erehtyy lentokentän turvatarkastusta luulemaan tulliksi, mitä se ei ole, mutta tällaistakin kuulee.
Mutta jos nyt taas joku poliitikko keksii ruveta puhumaan näistä tietulleista, niin ajatus ei ole outo eikä uusi.
Ajatus ei ole uusi, joo. Varmasti sen valvontatavat on sitten uudenlaiset. Ei enää tule tällaisia valvontaportteja, missä on ihmisiä.
No sitten kun ajatellaan näitä kieltoja, tulleillahan on tämän rahankeruun lisäksi ja siis ulkomaan tuonnin säätelyllä sekin merkitys, että kruunu halusi suojella oman maan tuotantoa ja esimerkiksi ajan hengen eli merkantilismin mukaan, niin viennin piti olla tuontia suurempi. Eli kaikki se raha, mikä meni ulkomaille, oli paha asia, ellei sillä sitten hankittu jotain hyödyllisiä tuotteita, mutta esimerkiksi kahvi ja tupakkahan eivät ole lainkaan hyödyllisiä tuotteita ollut tuota ikinä. Ja meillähän Ruotsissa esimerkiksi kahvin tuonti kokonaan kiellettiin useampaankin kertaan. Mutta miten siinä sitten kävi? Johtivatko sitten tuontikielot salakuljetukseen ja siihen, että tullitulot menetettiin, kun salakuljettajat ottivat kaikki rahat?
Näinhän siinä usein kävi, että nämä kahvituontikielot ei ollut kovin pitkäaikaisia, mutta niitä haluttiin aina uudelleen. Se katsottiin, että menee kansantaloudesta rahaa hyödyttömyyksiin.
Mm. No, eikö se kuulosta ihan loogiselta? Tosin tekee kyllä elämästä vähän inhottavaa, jos ei saa kahvia. No juu, mutta minulle oli suuri yllätys tämä, että myös tupakan tuonti on ajoittain kielletty. Ruotsi halusi, että tupakka kasvatetaan omassa maassa. Mutta miten siinä kävi? Maistuiko tupakoitsijoille ruotsalainen tupakka?
Kyllä se jossain määrin maistui, että määrättiin niin, että tupakkateollisuus, joka meillä oli voimakkaasti kehittyvä ja paljon tuettu tuotannon ala, niin sen piti käyttää raaka-aineena vain kotimaassa kasvatettua tupakkaa. Eli sitä kasvatettiin myös Suomen kaupungeissa. Kaupungeilla oli tuohon aikaan viljelysmaita tupakkateollisuuden käyttöön, mutta se ei valitettavasti, laatu ei riittänyt ja sato, eli tupakkahan on hallalle aika altis, että sitä oli pakko lieventää tätä ulkomaisen tupakan tuontikieltoa. Samoin oli tuotteita, kuten Ruotsissa nouseva tuotannolla nuuska ja purutupakka, joihin sitten tämä ei ihan yhtä hyvin soveltunut, että siinä tarvittiin tuontiraaka-ainetta.
No tullin ansiosta meillä on tarkkoja tietoja siitä, että mitä maahan on kunakin aikana tuotu ja myös viety. Ja näiden tietojen perusteella sitten saa aika tarkan kuvan siitä, että mitä meillä on esimerkiksi kulutettu ja miten oma talouselämämme on kehittynyt ja myös siitä, mitä tosiaan olemme tarvinneet ulkomailta. Ja kaikkihan me tiedämme, että suola on ollut kautta aikojen merkittävä tämmöinen tuontituote. Tuonin arvosta esimerkiksi Turussa 1500-luvun lopulla melkein puolet oli suolaa. Mutta sitten sitä jäin ihmettelemään, että kankaiden osuus oli noin neljäsosa. Miten tätä nyt pitäisi sitten niin kuin pohtia, että suola oli merkittävä, mutta tuotiin kuitenkin myös kankaita, joita nyt ei ihan joka päivä tarvitse. Olihan meillä omatkin kuitumme.
Joo, niitä kankaiden käyttäjiä oli aika vähän, eli se oli enemmänkin ylellisyystuote. Eli tuontitavara ylipäätään oli ylellisyystuote, paitsi suola, joka oli tärkeä. Siinähän oli sittemmin tullillakin tärkeitä tehtäviä valvoa näitä kaupunkien suolavarastoja, koska sehän oli suorastaan strateginen ja elintärkeä tuote, että voitiin säilyä satokauden päätyttyä elintarvikkeita.
Pitikö niitä vahtia, ettei varkaat käy vai?
Joo, siellä kaupungeilla oli tällainen suolavarastointivelvoite. Eli puhutaan niin kuin tämmöistä huoltovarmuudesta sen ajan kontekstissa. Ja tullilla oli tehtävä, että siinä sen tullauksen yhteydessä, kun suola tullataan, niin valvoo sitä määrää. Eli tämän tyyppisiä tehtäviä on tullilla ollut hyvin kauan. Jo uuden ajan alussa se, että miksi tullilaitos ylipäätään sai alkunsa Ruotsin valtakunnassa, niin kuin varmaan muuallakin oli se, että kuninkaalla oli intressi tietää, paljonko löytyy strategisia varastoja. Voidaanko aloittaa sota vai ei? Ollaanko vahvoilla vai heikoilla tulevana vuonna?
Siis tämmöinen turvallisuuteen liittyvä No urkinta nyt on vähän väärä sana, koska kysehän nyt oli ihan normaaleista tiedoista, mitä valtiolla kuitenkin oli käytettävissä.
Joo, kyllä näin. Ja tietysti kun muistetaan, että ei niitä tuojia varastoja niin kovin paljon siihen aikaan ollut. Kansalta oli paha ottaa. Suomihan oli juuri sen takia vaikeasti valloitettava maa, kun ei täällä voinut ruokkia suuria sotajoukkoja.
Tullimuseon hoitaja, tulliylitarkastaja Janne Nokki, olette myös väitöskirjatutkija. Liittyykö väitöskirjanne Tulliin?
Se ei ikävä kyllä liity ollenkaan. Mä olen tässä varsin pitkään tutkinut Itävallan diplomaatteja Venäjällä 1700- ja 1800-luvulla ja vähän niin kuin heidän suhtautumistaan eri kysymyksiin, uskontoon tai kansallisuuteen ja tällaisiin asioihin.
Eli siis Itävallan diplomaatit Venäjällä?
Kyllä.
1700-luvulla?
Tai 1800-luvulla.
Miksi ihmeessä tuollainen aihe?
Olen aikoinaan opinnäytteessä tutkinut näitä ja aihe kiinnosti sen verran paljon, että olen jatkanut sitä. Se etenee hitaasti, mutta varmasti, että tietysti nämä tulliasiat menee ensin.
Onko se mukava taas sitten toisaalta perehtyä myös semmoisiin asioihin, jotka ei liity semmoiseen niin kuin jokapäiväiseen työhön?
On, ehdottomasti. Mm-hmm.
Näin lopuksi, kun nyt sitten sattuneesta syystä 1800-luvun alussa ei oltu enää osa Ruotsia, niin Suomi sai oman tulliorganisaationsa ja aluksi päätullijohtokunta teki töitä Turussa. Sehän oli meidän hallinnollinen pääkaupunki ne ensimmäiset vuodet, mutta sitten pian muutettiin Helsinkiin Senaatin linnaan. Ja myöhemmin tulli toimi eteläisessä Helsingissä siinä Erottajan ja Uudenmaankadun kulmassa erittäin kauniissa rakennuksessa, jota ei ole muuten vieläkään purettu. Mutta sitten valtio päätti säästää ja nyt tulli toimii Itä-Pasilassa ja en tiedä tarkkaan sitä taloa, mutta veikkaan, että se on joku karmea betonielementtitalo, niin miten tämä nykypäivä, onko teillä nykypäivänä enää edes hienoja virkapukuja ja päihineitä vai pitääkö olla haalareissa ja siviilivaatteissa?
Virkapukuja on paljon monenlaisia liittyen tehtäviin. Meillä aika iso osa ei käytä virkapukua, kuten en minäkään ole koskaan käyttänyt. Eli ne on ehkä huomattavasti mukavampia kuin ne entisajan. Entisajalla se piti niin kuin viranomaisvallan piti näkyä ja tuntua myös sen käyttäjässä. Eli esimerkiksi virkapuvussa piti olla korsetti, että se uuma saatiin tarpeeksi kapeaksi. Onneksi tällaisia ei tarvitse käyttää enää.
Siis miehilläkin.
Miehillä nimenomaan.
Ai kauheeta.